Скоро шапка.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere în actualitate și la Radio Europa Liberă. Președintele Băncii Mondiale este într-o vizită de 2 zile în Republica Moldova.
Părinții lui Ilie Cazac își suspendă temporar protestul din fața ambasadei Rusiei.
Primul scop de viață pe Uviu și al doilea de a aborda un aparator pentru copil, noi am atins și prin manifestarea noastră cu protest am avut niște rezultate plauzibile.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica Cultură și Politică semnată de Victor Eschenazi. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafi.
Bună seara! Ministerul de Externe de la Chișinău a făcut un apel la autoritățile Federației Ruse să se abțină de la participarea la acțiunile ce vor avea loc la Tiraspol pe 2 septembrie, cu prilejul aniversării a ceea ce liderii de la Tiraspol numesc proclamarea independenței Republicii Moldovenești-Nistrene. Potrivit Ministerului Moldovean de Externe, astfel Federația Rusă și-ar arăta prin fapte concrete atașamentul față de principiile dreptului internațional și al bunelor relații între state. Totodată, Ministerul Moldovean de Externe califică drept tendențioasă și eronată reacția Ministerului Rus de Externe față de decorarea de către președinția Moldovei a grupului Ilașcu. Părinții lui Ilie Cazac, tânărul reținut de milițiile transnistrene în această primăvară, au anunțat într-o conferință de presă că renunță la greva foamei din fața ambasadei ruse de la Chișinău. Greva lor a durat 60 de zile, mai multe peste câteva minute. Vitalie Nagachevski a demisionat din Partidul Liberal Democrat. El este avocatul controversatului om de afaceri Vladimir Plahatniuc și consideră că mai multe din dosarele pe care le are ca avocat ar putea să fie folosite împotriva partidului său de către oponenții politici. În procesul de la judecătoria Râșcani, între omul de afaceri Vladimir Plahotniuc și fostul consilier prezidențial Sergiu Mocanu, judecătoria a aplicat astăzi sechestru pe bunurile domnului Mocanu, un apartament de 2 camere la Chișinău și o mașină BMW. Sechestrul a fost aplicat până la 17 septembrie, când va avea loc o a doua înfățișare în acest proces. Sergiu Mocanu este acuzat că prin declarațiile sale l-ar defăima pe omul de afaceri, care cere despăgubiri de 2 milioane de lei. Domnul Mocanu l-acuză pe omul de afaceri că ar finanța Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat și că ar controla astfel structurile statului. Pentru prima dată de la declanșarea marilor incendii din Rusia, autoritățile au confirmat că focul a ajuns în zonele contaminate radioactiv din regiunea Briansk. Zona de la Briansk este una din cele mai contaminate după tragedia nucleară de la Cernobâl din 1986. În zona au avut loc 28 de incendii de peste 250 de hectare. Comandantul șef al forțelor aviatice ruse, generalul Alexandru Zelin, a anunțat că Rusia a desfășurat rachete sofisticate S-300 în Abhazia și Osetia de Sud, cele două regiuni separatiste ale Georgiei. Autoritățile de la Tbilisi și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu aceste noi evoluții. După războiul ruso-georgian de acum 2 ani, Rusia a recunoscut independența celor două regiuni. Venezuela, Nicaragua și insula Nauru sunt singurele țări în afară de Rusia ce au recunoscut independența lor. Un sondaj de opinie în Rusia realizat de centrul Levada arată că 27% dintre participanți ar vota pentru Vladimir Putin și 20% pentru Dmitri Medvedev, dacă premierul și președintele țării ar candida ambii la alegeri prezidențiale. Și în ultimele zile, prețul la pâine a crescut la Moscova cu 20%, anunță serviciul rusesc al postului nostru de radio. Anul acesta, recolta de grâne a Rusiei este de doar 60-65 de mii de tone, față de 97 de mii de tone cât a fost anul trecut. Rusia a interzis exporturile de grâne până la sfârșitul acestui an.
Mulțumesc, Oana Serafi. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Liber. Tot acolo, materiale multimedia. Astăzi despre incendiile din Rusia și inundațiile fără precedent din Pakistan. Așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Pentru prima dată, Republica Moldova este vizitată de președintele Băncii Mondiale, unul din cei mai importanți donatori. Discuțiile lui Robert Sulik cu premierul Vlad Filat și cu alți lideri de la Chișinău se concentrează pe măsurile anticriză și reorientarea economiei moldovene în cadrul efortului de integrare europeană. Despre prima zi a vizitei, mai multe de la Lucia Diaconu.
Robert Zulic a apreciat eforturile guvernului de la Chișinău de a relansa economia. Chiar dacă anul trecut, din cauza crizei mondiale, a fost dificil și pentru economia Moldovei, după părerea președintelui Băncii Mondiale, aceasta dă semne că se revigorează. Republica Moldova, spune Robert Zulic, are un potențial agricol enorm, dar există încă multe obstacole care împiedică ca acesta să fie valorificat. Unul dintre acestea ar fi, la părerea oficialului, proasta organizare a procesării producției agricole, ceea ce împiedică exporturile. Robert Zulic crede că Republica Moldova ar trebui să persevereze în acest domeniu. Este foarte important acest lucru pentru Republica Moldova, spune președintele Băncii Mondiale, care consideră că reorientarea impusă a exporturilor de vinuri pe piața europeană și cea din Statele Unite ale Americii va cere, în primul rând, îmbunătățirea calității produselor. Președintele Băncii Mondiale a mai declarat că instituția pe care o conduce își propune să conlucreze cu guvernul de la Chișinău pentru ca cetățenii Republicii Moldova să poată cât mai ușor să-și deschidă afaceri. Și pentru ca acest lucru să se întâmple, Republica Moldova are nevoie, în primul rând, de drumuri și aprovizionare cu apă, spune Robert Zulic. Performanță ușor de atins dacă cetățenii se vor implica de rând cu guvernul și donatorii externi în proiecte sociale. Robert Zulic a făcut aceste declarații la Cucuruzeni, unde, cu sprijinul Fondului pentru Investiții Sociale, adică a Băncii Mondiale, a fost renovată o grădiniță de copii, care nu mai funcționa de 19 ani. Proiectul a fost posibil numai cu contribuția sătenilor. Mâine, președintele Băncii Mondiale va merge la o întreprindere de prelucrare a fructelor din localitatea Nimoreni și tot mâine Vlad Filat și Robert Zulic vor semna alte două proiecte finanțate de Banca Mondială. Pe agendă se află și o masă rotundă la care vor participa oficialii despre transformarea electronică a Republicii Moldova. Președintele Băncii Mondiale a lăsat să se înțeleagă că a venit în Moldova la invitația prim-ministrului, lansată în timpul vizitei din iarnă în Statele Unite ale Americii. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Părinții lui Ilie Cazac, reținut la Bender în martie, și-au suspendat temporar protestul din fața ambasadei Rusiei, pentru că au obținut două mici victorii, cum a explicat tatăl lui Ilie Cazac. Paul Hodoroge a fost la conferința de presă și relatează.
Alexandru Vinițchi, tatăl lui Ilie Cazac, declară că după 60 de zile de protest în fața ambasadei Federației Ruse, împreună cu mama deținutului, au obținut mici rezultate.
Anume, mama a reușit să vadă copilul că este viu, deși are confirmare că copilul este viu, deja este o bucurie foarte mare pentru noi. A doua veste foarte considerabilă, că noi totuși am primit și Tiraspol a acceptat să avem avocatul nostru care este destul de aptă și deci își pune toată stăruința de a apăra interesele copilului nostru.
Părinții lui Ilie Cazac spun că au luat decizia să întrerupă protestul până când fiul lor va fi judecat. În Bender ei spun că nu se pot întoarce pentru că acolo s-ar afla în pericol.
Noi am fost amenințați chiar în fața reprezentantului OSCE că noi avem toate șansele de ne-a mutat cu traiul la penitenciar. Adică să fim arestați acolo la domiciliu. Cu toate că avem două case, noi acum am rămas pe stradă. Dar noi totuși sperăm că organele abilitate care sunt la Chișinău nu ne-a lăsat pe stări și Dumnezeu este mare și va șterge lacrimile de pe obrajele noastre.
Stella Surchician, mama deținutului, spune că luni, pe 9 august, și-a văzut fiul și consideră că a fost torturat.
Torturi psihologice, eu așa cred. El a spus că n-a fost bătut, dar a fost, mai știu eu...
Deci avea ochii galbeni, ochii tulburați, înseamnă că ori spre supunerea noastră, ori au fost introduse substanțe psihotropie sau eu mai știu ce substanțe acolo care dezlega lui limba.
N-are nevoie de nimic decât de un televizor, spune Stella Surchician.
Are radio acolo, dintre care a spus că ascultă totdeauna Radio Moldova 1, Europa Liberă,
Ziarul de Gardă, Flux, deci el este mai informat ca noi, care suntem la Chișinău și stăm în inima Moldovei.
Stella Surchiceanza a arătat mirată atunci când a observat felul în care era tratat Ilie de gardienii de la MGB.
Nu s-au adresat ca către un deținut, dar s-au adresat ca la
o persoană demnă. Deci Ilie Andreevici și Stella Ivanovna și el, deci s-a adaptat acolo cu condițiile și ratingul lui față de deținuți acolo, toți prezențul, să zicem așa, respectă și cu toate că noi am trimis colegi de mult, el este bine hrănit.
Mama lui Ilie Cazac spune că a fost însoțită de un reprezentant de la OSCE, dar care n-a avut voie să participe la întâlnire.
Eu am intrat acolo, am fost numai noi doi cu fiul. Nu ne-a dat o oră ca să vorbim. Ne-a bătut în ușă și a spus că a trecut de acum o oră și 20 de minute. Au vrut să...
Să întrerup întrevederea, dar copilul a mai cerut încă niște minute și a zis, lăsați-mă că eu mai am de vorbit cu mama și a mai stat încă de
vorbit. Mi-a mai lăsat încă câteva minute. Când l-au dus, nu era încătușat, nu era, l-au dus ca așa ca pe un om și s-a adresat la ei ca pe un om mai înalt ca ei.
El nu era psihologic, să zici, demoralizat sau ceva, vorbea liber cu mama și că anumite întrebări al lui mama, el zicea tace, adică asta nu se poate.
Părinții spun că dacă după judecată Ilie Cazac nu va fi eliberat, ei vor reveni cu proteste în stradă, de data asta cu mai mulți susținători. Pe data de 20 septembrie expiră cel mai recent mandat de arest împotriva lui Cazac, acuzat de spionaj în favoarea Moldovei. Ilie Cazac se află în detenția Securității Transnistrene din 19 martie. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Conflictul transnistrian este o moștenire grea pentru Federația Rusă, care nu are însă și o soluție. Totodată, Rusia continuă să utilizeze Transnistria ca pe un instrument de presiune asupra Republicii Moldova, dar și asupra cancelarilor occidentale, cu toate că interesul vital al Moscovei ar fi să aibă un partener stabil de dialog la Chișinău. Este în tot caz opinia expertului pe probleme de securitate de la Moscova, Dimitri Danilov, de la Institutul Europei al Academiei de Științe Ruse. Danilov se află câteva zile la Chișinău la invitația Asociației pentru Politică Externă, ocazie pentru colegul nostru Radu Benea să stea de vorbă cu expertul rus.
În opinia lui Dmitri Danilov, relația complicată dintre Moscova și Chișinău, deosebe în ultima perioadă, s-ar putea explica prin îngrijorările pe care Rusia le-ar avea față de viitorul politic și geopolitic al Republicii Moldova.
Rusia va mnogo vinovată, no...
Rusia se face vinovată de multe lucruri, dar în această situație, cum se și întâmplă de regulă, vinovate sunt ambele părți, spune Dmitri Danilov. La actuala etapă, Rusia înțelege necesitatea rezolvării conflictului transnistrian și stabilirii unor relații de tip nou cu Republica Moldova. Însă Moscova nu dispune de o strategie clară în acest sens. Pe de altă parte, nici Republica Moldova nu dispune de un program de dezvoltare a relațiilor sale cu Rusia, spune expertul.
Я могу констатировать, что в Молдове нет программы развития отношений с Россией.
În aceste condiții, Rusia continuă să utilizeze conflictul transnistrian ca pe un instrument de presiune politică asupra Moldovei. Însă, relația Moscovei cu Chișinăul, potrivit lui Dmitri Danilov, ar putea fi mult mai clară dacă autoritățile moldovene ar dispune de o strategie clară și în raport cu Uniunea Europeană, în care se spună ce își dorește Moldova de la procesul de integrare europeană, o colaborare mai strânsă cu Europa, colaborare ce și-o dorește de altfel și Federația Rusă în ideea modernizării țării sau perspectiva aderării Moldovei la Uniunea Europeană, fie și una mai îndepărtată.
Конечно, учитываются факторы, так скажем, роста проромънских настроений в Молдове.
Sigur că se ține cont și de factorul creșterii dispozițiilor proromânești din Moldova. Acum în Moldova au loc procese politice importante. Va fi un referendum și alegeri. Cine poate oferi acum garanții pentru respectarea neutralității militare a Republicii Moldova? În actuala situație, conflictul transnistrian devine singura garanție că statutul de neutralitate al Moldovei nu se va schimba, mai spune Dmitri Danilov. Expertul în probleme de securitate de la Institutul Europei al Academiei Ruse de Științe zice că principalul interes al Rusiei este consolidarea statalității Republicii Moldova și dezvoltarea ei stabilă și previzibilă. După experiența relațiilor cu Georgia, spune Dmitri Danilov, Rusia preferă să aibă la Chișinău un partener de discuții, decât să nu aibă cu cine discuta. Comportamentul Moscovei, crede expertul, are explicații și în contextul mai larg al unui nou tip de relații pe care Rusia și Uniunea Europeană ar încerca să-l edifice prin prisma unui posibil parteneriat pentru modernizare. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de la Praga de Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta printre altele un interviu cu Mihai Manole, fost ambasador la Washington, despre relația Moldovei cu donatorii internaționali. Și o nouă ediție a rubricii Istorie trăită, despre democrația spaniolă și dictatura generalului Franco. Până atunci, în minutele următoare, comentariu politic semnat de eseistul Vitalie Ciobanu și o nouă ediție a rubricii Cultură și politică.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Eseistul Vitalie Ciobanu, surprins de violența ciocnirilor verbale din Alianța pentru Integrare Europeană, avertizează electoratul că trebuie să-și țină cumpătul și să rămână lucid.
Atacurile pe care și le adresează principalii concurenți ai competiției prezidențiale par să fi dat startul neoficial al campaniei electorale. Campionul acestor rafale acuzatoare este Marian Lupu. Domnia sa a reacționat cu o duritate a tonului vădit disproporționată față de intenția anunțată recent a premierului Vlad Filat de a candida la funcția de șef al statului. Președintele PLDM nu ne-a comunicat o mare noutate. Refuzul partidelor coaliției de a forma un bloc electoral pentru alegerile parlamentare exclude în principiu un candidat comun la prezidențiale. Așa că din momentul în care aceste partide au decis să își urmeze fiecare propria cale, războiul replicilor și inflamarea retorică au devenit inevitabile. În cele 10 luni de guvernare, alianța s-a mișcat foarte neuniform. A înregistrat pe de o parte succese remarcabile în politica externă, unde asistența instituțiilor financiare internaționale și apropierea de Uniunea Europeană au asigurat un consens în rândurile sale. Mai prost s-a manifestat actuala putere pe plan intern, întrucât aici a fost atinsă o zonă sensibilă, bani, afaceri și interese politice divergente. Atacurile de acum, din sânul coaliției, reflectă animozități mai vechi, tensiuni neconsumate. Nici măcar exigența solidarității, impusă de referendumul din 5 septembrie, nu e în stare să le strunească. Croșeurile retorice pe care și le aplică partenerii din alianță sunt niște mesaje adresate alegătorilor, mai precis anumitor felii din electorat. Marian Lupu se declară de stânga, vizează voturile acestor alegători, preponderent rusofoni, și semnalizează Moscovei că poate conta pe el. Președintele PD critică decretul lui Mihai Ghimpu referitor la 28 iunie, ca zi a ocupației sovietice, și afirmă că dacă decretul nu ar fi fost denunțat de către PCRM la Curtea Constituțională, ar fi făcut-o Partidul Democrat. În mod surprinzător, domnul Lupu îi califică într-un interviu radiofonic drept bandiți și criminali pe luptătorii basarabeni din războiul de pe Nistru, după ce președintele Ghimpu a acordat distincții de stat membrilor grupului Ilașcu. Așa cum știm, CEDO a condamnat Rusia și a dat dreptate grupului Ilașcu. Însă declarațiile președintelui PD sunt regretabile nu numai din acest motiv. Volens Nolens, domnul Lupu, acreditează ideea că în Republica Moldova nu poți fi de stânga decât prin traficarea intereselor naționale, prin inversarea valorilor fundamentale. E un drum foarte primejdios. Nu zicea chiar domnia sa cândva să oprim războiul politic, să nu mai divizăm pe oameni în ai noștri și ai voștri? Domnul Lupu se pune într-o situație foarte delicată în raport cu ceilalți parteneri de coaliție. Partidul Democrat nu se poate eschiva de la răspunderea ce îi revine în cadrul guvernării. Or, cine va părăsi alianța înainte de alegeri va fi taxat cu asprime de alegător, fără a avea garanția că va obține în schimb indulgența comuniștilor. Dimpotrivă, este pregătit Partidul Democrat să-și asume aceste riscuri? Să sperăm că nu. Ultimele confruntări politice din sânul alianței apar într-o lumină infinit mai proastă, pe fundalul dezvăluirilor făcute de fostul consilier prezidențial, Sergiu Mocanu, privind relațiile oculte dintre partidele politice și oameni de afaceri controversați, arondați fostei guvernări comuniste, despre care se spune că ar controla în continuare importante instituții ale statului. Moldova ne apare astfel ca o țară sugrumată de o caracateță mafiotă, în care democrația se află într-un pericol de moarte. În actualele condiții, va fi foarte greu să cerem cetățenilor să-și păstreze cumpătul și luciditatea, deși tocmai de aceste calități este nevoie mai mult ca niciodată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, modificarea legii care verifică averile și conflictele de interese ale demnitarilor repune în discuție o problemă mai veche. Ar trebui sau nu să-și publice declarațiile de avere liderii de sindicate? De la București, Sabina Fati.
Bogdan Hosu, liderul Cartel Alfa, cea mai influentă centrală sindicală din România, spune că declarația de avere și cea de interese trebuie făcute publice doar de către persoanele care au acces la bani din bugetul de stat. Miniștrii, parlamentari, prefecți, primari, membrii ai consiliilor de administrație ale instituțiilor finanțate de stat. Liderii sindicali socotesc că obligația de a-și declara averile ar fi o presiune directă asupra sindicatelor, care ar porni de la culpabilizarea celor care se află în fruntea marilor confederații din România. Lucrurile nu sunt atât de simple precum par, fiindcă liderii importanți ai mișcării sindicale din România s-au îmbogățit în ultimii 20 de ani. La unii acest lucru se vede cu ochiul liber, fiindcă au intrat în politică și au fost nevoiți să-și pună averea la vedere. Astfel de pildă, Matei Brăteanu, vicepreședinte al Blocului Național Sindical, este în același timp și deputat socialist de Constanța. Din declarația lui de avere se poate constata că are acțiuni la mai multe societăți comerciale, a fost destulă vreme membru în Consiliul de Administrație al Realității DV, are 3 case, un apartament, conturi de circa 200.000 de euro. Chiar și Bogdan Hosu de la Cartel Alfa, care este considerat cel mai curat dintre liderii sindicali, are acțiuni la firmele sindicatului pe care îl patronează. Există însă și firme încrucișate la care participă toate marile centrale sindicale din România, de exemplu Sind România, care administrează o parte din fostul patrimoniu sindical din perioada comunistă. Această firmă primește anual contract de circa 20 de milioane de euro din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Așadar, liderii sindicali din România, deși nu au în mod direct legătură cu banii publici, totuși indirect pot fi implicați în tranzacții conectate la bugetul de stat. Dar și acest lucru ar putea fi rezolvat în viziunea reprezentanților societății civile printr-o lege mai transparentă a achizițiilor publice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Națiunile Unite au lansat astăzi un apel la colectarea sute de milioane de dolari ca ajutoare umanitare pentru Pakistanul afectat de inundații. Potrivit datelor ONU, 1600 de oameni au murit și aproape 14 milioane, inclusiv 6 milioane de copii, au avut de suferit de pe urma celor mai mari inundații din istoria Pakistanului. Națiunile Unite estimează că 290.000 de case au fost distruse, lăsând fără locuințe 2 milioane. Primele ajutoare vor fi acordate celor care nu pot supraviețui fără ele. Emisarul special ONU pentru ajutarea Pakistanului, Jean-Maurice Ripert, a spus că pe măsură ce lichidarea consecințelor și reconstrucția țării după inundații continuă, va fi nevoie de mai multe fonduri.
We know that the area affected and the scale of the disaster are such.
Zona afectată și amploarea dezastrului sunt atât de mari, încât va fi nevoie de sute de milioane de dolari pentru urgențe umanitare și de miliarde pentru reabilitarea și reconstrucția infrastructurii și locuințelor. Campania de colectare a ajutoarelor devine în felul acesta una dintre cele mai ample conduse vreodată de ONU. Joi, Statele Unite au anunțat că vor dona Pakistanului ajutoare suplimentare de 20 de milioane de dolari, ridicând suma totală la 55 de milioane. Mark Ward, directorul în exercițiu pentru ajutoare în situații de catastrofe naturale al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, a spus că USAID lucrează cu organizațiile locale la distribuirea asistenței.
What we're going to be doing with this additional money is.
Ward a spus că ajutoarele se vor îndrepta spre sudul Pakistanului, urmând cursul inundațiilor, și că vor fi implicate organizații locale noi, pe lângă cele cu care USAID colaborează deja. Mulți locuitori ai Pakistanului se arată nemulțumiți de măsurile greoaie ale autorităților. Președintele Asif Ali Zardari, de exemplu, a fost criticat pentru decizia de a-și continua o vizită în Europa în primele săptămâni ale inundațiilor. Chiar dacă multe țări au promis ajutoare, ele sosesc cu greu. De asemenea, din cauza ploilor și vânturilor puternice, elicopterele transportă cu greu provizii în zonele afectate. Așa cum Islamabadul a spus că nu poate face față inundațiilor cu forțe proprii, unii sunt îngrijorați că s-ar putea implica organizațiile de caritate islamice afiliate talibanilor sau altor militanți. Joi, un purtător de cuvânt al talibanilor pakistanezi a cerut guvernului să nu accepte ajutoare occidentale, spunând că talibanii pot finanța eforturile umanitare. Purtătorul de cuvânt a declarat că fondurile occidentale vor fi furate de oficialii locali corupți și vor duce numai la subjugarea țării. Dan Feldman, un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, a spus joi că Statele Unite își aleg cu atenție partenerii cărora le oferă asistență în Pakistan.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Nu am reușit să obțin în timp pentru această emisiune recent publicatele memorii ale lui Lofti Mansouri, managerul de origine iraniană timp de 38 de ani al operii din San Francisco, apărute în Statele Unite la Northeastern University Press. Mansouri, care s-a stabilit în Statele Unite reușind să părăsească Iranul pentru a studia la Universitatea din Los Angeles în anii 70, se declara într-un interviu, îl citez, norocos de a se fi găsit la locul potrivit, la timpul potrivit. În Los Angeles, după război, se aflau toți acei talentați oameni ce au scăpat din Europa, Schoenberg, Stravinsky, și am fost în mijlocul lor. Memoriile lui Mansouri, apreciate de criticii muzicali americani, descriu în detaliu și tinerețea și anii de formare iraniană ai viitorului manager într-o țară îmbibată de cultură, inclusiv muzicală. O viață culturală greu de imaginat pentru un european care citește astăzi declarațiile recente ale liderului spiritual iranian. Ayatollahul Ali Khamenei declara astfel săptămâna trecută, citat de agenția Fars și reluat de presa londoneză, că, deși muzica este legală, promovarea și învățământul nu sunt compatibile cu cele mai înalte valori ale regimului sfânt al Republicii Islamice. Comentariul său era un răspuns la o întrebare pusă de un tânăr musulman practicant ce intenționa să ia lecții de muzică. Ali Khamenei adăuga că, pentru tineretul nostru drag, este mai util să-și folosească timpul prețios în studierea științei și a unor calificări utile și să-și umple timpul cu sport și distracții sănătoase în loc de muzică. Explicația imediată este relativ facilă, dat fiind atracția tineretului față de muzica și implicit valorile culturale occidentale, presupunând o deschidere politică pe care regimul de la Teheran o detestă și se străduie să o împiedice. În ce-l privește pe Ayatollahul Suprem, o mărturie publicată de cotidianul britanic The Guardian susține că singura muzică ce-i plăcea era cea revoluționară și imnurile religioase. Venirea la putere a președintelui Mahmoud Ahmadinejad a fost urmată de o politică represivă la adresa muzicii. Ministerul Culturii și liderii spirituale au refuzat permisiunea de distribuire pentru mii de discuri, iar de la alegerile contestate de anul trecut, se notează în The Guardian, autoritățile au redus drastic autorizațiile necesare pentru concertele publice.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Gazeta de Vest din Isporen, aflați de la Dumitru Mititelu, redactor șef al săptămânalului.
Marian Lupu, pe care mulți până nu de mult îl alentau cu bărbat frumos, chipeș, prezentabil, cunoscător de mai multe limbi, etc., etc., și mai toate caracteristicile venite nu de la fapte concrete făcute pentru binele Republicii sau poporului, ci de la statura impunătoare și maniera sa de a se prezenta, zic Marian Lupu și-a făcut-o în ultimele zile așa cum oponenții nici nu visau că ar putea să-i o facă. Adevăr spune vorba că pasărea prelimba îi piere. Acesta este începutul editorialului cu care Gazeta de Vest se deschide. În context cu asta, avem un rând scris mai mășcat, la 5 septembrie mergem la referendum. Stăteam la gânduri dacă merită sau nu merită să scrim după atâta vorbă, după atâta televiziune, radio, parcă toată lumea a auzit, dar am întâlnit o cunoștință venită de peste hotare, care când am adus vorba de referendum mi-a spus că am auzit că la voi este așa ceva, acest la voi m-a cam zgâriat, nu știu cum, și m-am gândit că probabil sunt și de cei care n-au auzit că avem așa ceva. Și chiar de oamenii noștri de la sat, cu nevoile lor, cu pusceta asta, nu-i mare treabă dacă cineva poate să rămână fără a ști.
A fost Dumitru Mititelu, redactor șef al săptămânalului Gazeta de Vest din Ispore. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, de ce nu poate supraviețui Moldova fără sprijin financiar extern? Și se tem moldovenii din afara țării de așa zisa capcană a referendumului din 5 septembrie? Iar mâine dimineață o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.